De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada do xoves. Hoxe si, xa 15 de xuño. Estamos xa na metade deste mes que dá comenzo a entrada do verán. E estamos nas vísperas de entrar nunha, en fin, nunha, non sei se chamarlle así, unha onda de calor, pero bueno, nunha onda de, polo menos, de nun aumento de temperaturas importante, de temperaturas máximas que se San Nordés non nos salva, pois vai a afectar duramente, imos a notar bastante ese aumento das temperaturas que sitúa a Meteo Galicia en torno aos 30 graus. Pensamos que probablemente aquí non se alcancen tales temperaturas por mor da brisa marina, non? Aí por eso recurrí eu a San Nordés, a ver si ese vento lixeiro do Nordés pois nos suaviza un pouco esas temperaturas que, xa digo, se agardan a partir de mañá venres, o sábado, o domingo e incluso pois unha boa parte da semana que ven. Nada comparado, ademais, estas altas temperaturas que temos por aquí a outras que se están registrando pois no centro do país ou en algúns lugares da xeografía española, onde hai alerta laranxa por altas temperaturas que irán a máis nos vindeiros días. Así que sempre hai quen estea peor, ¿no? Hasta incluso en sol ou en calor. En fin, logo olles falamos, logo olles contamos un pouco máis polo miúdo como ven o tempo, como vai vir o tempo, como prevé Meteo Galicia que virá o tempo para os vindeiros días. Hoxe, a de hoxe, foi unha, en fin, a mañá de hoxe foi unha xornada máis ben fresquiña, non con temperaturas bastante, bueno, pois bastante suaves polo momento, e agárdase que así continúen ao longo do día, aínda que, por tanto, hoxe non será un deses días importantes de calor, sino que será a partir de mañá cando notemos ese aumento importante das temperaturas. Bueno, pois aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe quería, ou quero trasladarles, porque me chamou a atención cando lín en el diario.es, en fin, no apartado que denominan investigación, pois falan dos métodos, digamos, métodos de venta un tanto agresivos, non? Que utilizan algunhas compañías, como pode ser o caso de algunhas compañías de alarmas. E cando lín, sonábame tanto que recordoume efectivamente que eu recibín a visita de unha comercial de unha empresa destas de alarmas, ¿no? O que conta el diario.es é pois como, digamos, se anima aos vendedores a como se lle explica como han de vender estas cousas, ¿no? En este caso, os servicios de alarma. Ou poñen a alarma ou non dormen. Eso é o que lles di un dos asesores, é o adestramento que lles fan en Securitas Direct aos seus comerciales para xenerar o pánico entre os clientes. E confeso lles que é verdad, porque eu recibín a visita de unha destas persoas e, en fin, chegou un momento en que casi teño que botala directamente fora, non? Polo tono que se utilizaba para vender estas cousas. Ou poñen a alarma ou non dormen, ou poñen alarma ou non dormen, ou poñen alarma ou non dormen. Así hasta tres ou catro veces repetía machaconamente mentras golpeaba con unha porra cada mesa da oficina de Securitas Direct en Alcorcón este home. Isto sábese porque das persoas que traballaba ali, que xa estaba un pouco farto de traballar nesa empresa e dos métodos que utilizaban, grabou uno con un teléfono móvil e desvelouse despois. O grupo de comerciales ao seu cargo asistía atento a esta, chamanlle, sesión de motivación antes de sair ao mercado a vender alarmas porta a porta. É unha máis das charlas que teñen lugar cada mañá sobre as 9 nas distintas sedes da compañía. Desvela el diario.es que JP, o xerente do equipo de vendas, continúa coa súa cantinela. Isto vai ser aquí un himno. Ou poñen a alarma ou non dormen. Ou poñen a alarma ou non dormen. Casi ninguén na sala lle sigue o estribillo, pero un dos vendedores que está decidido a abandonar a empresa, cansado da presión por vender e do estrés ao que está sometido o personal, grava as agachadas a Escea co seu teléfono móvil. Nos, por que vendemos alarmas? Pregúntase o animador, por decirlo así, por pánico, non? O responsable do equipo de Securitas Direct continúa coa súa perorata e recurre a un relato dramático, un suposto caso que pode axudar a mellorar as ventas si se conta á familia adecuada. E explíquenlo así: eu ahora mismo estou aquí, chámame ao puto teléfono e dime que a miña muller está en un puto hospital entubada porque entrou non sei que un rumano e meteulle 4 hostias e toda a miña puta vida vais á merda e todo o meu puto proxecto, todo o meu puto traballo. É certo ou é mentira? É a puta verdad, toda a miña puta vida, toda a motivación, todo a la puta mierda. E iso temos yo que demostrar a xente, temos que ir á súa puta casa e decirlle: mire vostede, está de puta madre hoxe, pero si ven alguén pola noite, vais á habitación do neno e dai unha hostia. É toda a súa puta vida e estará o pai na cama de un hospital entubado, vendo a ver se o fillo respira. Así. Imagínense vostedes a escena, non? Son elles a película norteamericana? Non lle son a esas? Bueno, pois algo así. A charla pois é unha mestura de consignas de profesor de coaching e de tono autoritario de un cabo chusqueiro na mili dos 80. O líder comercial permite incluso unha serie de improperios machistas antes de deixar claro cales son os mandamentos ali. Básicamente vender, vender e vender. Bueno, si queren escoitar o vídeo tamén o si queren escoitar o audio tamén está á súa disposición en eldiario.es, que publica esa información. Como digo, despois de ler este artigo, ou cando estaba lendo, estaba me acordando perfectamente de como desas técnicas agresivas de venta, porque, xa digo, sufrín as mías propias carnes, non? Unha comercial de unha empresa de seguridade, desta empresa de seguridade, pois traía exactamente un pouco ese mismo discurso, non? Home, por tanto, non sei, pero eu creo que cando alguén ven con ese discurso, o que hai é que directamente botalo fora, non? Cando alguén che di, cando dis: mira, non me interesa o teu produto, non, a ti que pasa? Interesanche máis os cartos que a saúde da tua familia ou a vida da tua familia, por exemplo, así, non? Bueno, pois en ese momento, cando empezamos a romper relacións, e di: mira, hasta aquí chegamos, compañeiro ou compañeira. Pois así están as cousas, ao parecer. Solo lles falta amenazarte con decir: xa, bueno, non posa alarma, bueno, pois xa, igual mañá xa parece un cristal roto, eu que sei, ¿no? Solo lles falta eso. Bueno, pois isto, xa digo, aparece en eldiario.es esas agresivas técnicas que lle enseñan aos comerciales, en este caso, desa empresa de seguridade. Falolles de outra cousa. Saben que onte houve, bueno, onte comentábamos e vimos tamén, podemos ver en todos nos telediarios, nas páxinas de internet dos periódicos, o ese dantesco incendio nun edificio de Londres, un edificio que resultou arrasado polas lapas. Bueno, e soubemos despois, xa pola tarde, que entre a xente que vivía nesa cidade tan cosmopolita como é Londres, pois entre a xente que vivía nese edificio, pois había algunhas familias galegas. Unha delas é unha familia de Oleiros, un veciño de Ava, a parroquia de Deixo, que, bueno, afortunadamente puido salvar a súa vida, tanto él como a súa muller e a súa filla Vanessa, pero que, bueno, pois deixaron ali nese edificio devorado polo lume, pois as súas pertenzas xunto con outra familia tamén galega de Carballo. En este caso tiveron sorte, porque unha das familias recibía unha chamada telefónica de unha familia portuguesa advertíndolle do incendio, e esta a súa vez advertiu, pois, a este veciño de Oleiro, este veciño de Ava, do que estaba ocurrindo, todos puderon salir, afortunadamente salvar a vida, pero xa digo, a cousa bastante dantesca. Despois, pois pasaron a noite acollidos na casa de outra familia, tamén de galegos, en Londres. A noticia corría onte como a pólvora en a zona de Deixo, en Lorbei e en Aba, porque José Vieiro, este veciño de Aba, é unha persona coñecida e ademais que ven prácticamente todos os veráns a pasar as vacacións á casa, e bueno, pois con unha certa tranquilidade ao saber que alo menos conseguira salvar a vida e non sufriron ningún percance personal, ao marxe pois do que supón a perda da vivenda e do que había dentro, que son cuestións que agora pois haberá que, bueno, pois, haberá que ver en que situación quedan, pero alo menos é algo moi importante, salvaron a vida. En fin, que así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, un día no que hai un periódico que abre a súa portada dicindo: si hoxe se celebraran eleccións, ganaría as Fraga. E eso dio o diario La Razón, que en fin, non encontrou outro. Parece que fixeron unha enquisa pois dicindo si vostedes estivéramos na época das primeiras eleccións, por quen votaría vostede hoxe, referidos aos políticos que había durante as primeiras eleccións democráticas. Bueno, e parece que hai o voto mayoritario sería para Fraga. Bueno, pois nada, pois Fraga gañaría as eleccións ao parecer hoxe si estivera aquí, ou si non sei que cada quen isto trata de ocultar a realidade como lle peta, non? Xoves 15 de xuño, comenzamos aquí esta outra mirada, cos saúdos, como sempre, de novo reiterando saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, e tamén cos saúdo para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, como cada día, pois compartindo este espacio. Que tal, Paris?
Bo día. Hola, moi bo día, Xosé.
Sabes que tres xoves hai no ano que relucen máis que o sol?
Era como era Asunción.
Un xoves santo, Corpus Christi, o día da Ascensión.
Da Ascensión.
Bueno, pois hoxe Corpus Christi.
Hoxe Corpus Christi.
Sí, é un deses xoves que hai no ano que relucen máis que o sol.
Bueno, hoxe reluce. Hoxe, sí. Aí, bueno.
Sí, o sol reluce. Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, pois o día tamén, hoxe o día de Corpus Christi.
Ah, pois nada, un día, vamos, sinalado.
Sinalado.
Sí, sí, sí.
En algún tempo, antes era festivo, cando en España...
Sí, sí. Sí,
se conservaban as tradicións estas por sí, sí, obligatoriamente, as tradicións
sí,
católicas,
era crucifixo na escola,
era festivo, efectivamente. Mm. Bueno, pois hoxe é o día de Corpus Christi.
Pois sí, e hoxe tamén é día mundial da toma de conciencia do abuso e maltrato á vellez,
Anda, sí, señor,
moi importante, e o día contra os CIES tamén, neste país.
Mira, tamén é o día contra os CIES. Os días son os centros de internamento de estranxeiros,
efectivamente, polo tanto, xa ves, días un día moi sinalado, moi reivindicativo. Uh-huh. E un día como hoxe, pois nacían persoeiros de importancia de Miquel Aboa, o cantautor vasco, de Waylon Jennings, cantautor estadounidense de country, Aníbal Cavaco Silva, está de cumpleanos, político portugués, Harry Nilsson, cantante estadounidense, Johnny Hallyday, cantante francés, que cumpre hoxe 74 anos, que é o rei do rock alo en Francia.
¿Sí?
Sí, 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 un home, bueno, un
caso. ¿Cantos anos?
74 anos, e ollo,
É como sendo rei do
rock. O rei do rock en Francia, e ollo, alo é como un deus, Ou sexa, Francia o que teñen, ou sexa, os que están consolidados e tal, son vacas sagradas a teu fin, non? Teñen, bueno, paixón, non? Aquí non, aquí se podemos tirar pedras en o cocoroto, pois mellor. Demi Roussos tamén nacía un día como hoxe, que todos o lembrarán, o triqui 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 triqui, bueno, vamos, como non. Tamén
era, en fin, orondo o señor,
era un señor, digamos que pintoresco,
sí.
Vale, tamén un día como hoxe nacía James Belushi, actor estadounidense. Michael Laudrup, que moitos o coñecerán porque foi, bueno, un estrela do fútbol tamén, sí, aquí, señor, na Liga Española. e Ice Cube, un rapeiro e actor estadounidense, e un día como hoxe pois falecían persoeiros importantes como o guitarrista de jazz Wes Montgomery ou Art Pepper, tamén saxofonista estadounidense. Pois xa ves, día importante onde xa.
Sí, señor, 15 de xuño.
Efectivamente, 15 de xuño, metade do mes e estamos nada a... A unha semaniña de do verán.
A unha semaniña do verán, si. Sí,
unha semaniña, sí, do verán,
está do San Xoán.
Está aí con un horizonte pois calor aí que nos vamos a enterar do que vale un peine. Aínda que nos, xa digo, a pesar de todos os pesares, estamos nun lugar privilexiado.
Sí, eso é verdade. Sí,
e eu penso que cos anos
para as ondas de calor é certo que sí que estamos
todavía vai ser máis. Ou sea, esta franxa norte e tal vai ser o oasis, vai ser o berxel, non, de todo o país, senón o tempo.
Bueno, pois nada, falamos de eso, do tempo, si queres.
Claro, falamos do tempo e
contovos como ven ou como prevé Meteo Galicia que veñan as cousas para os vindeiros días.
Pois veña, imos aló.
Sí, asinala a Meteo Galicia que hoxe os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados, con algúns intervalos de nubes baixas e de néboas nas primeiras, as das primeiras xa pasaron, e tamén as derradeiras horas do día no tercio norte. As temperaturas sufren un lixeiro descenso hoxe, o vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral oeste. Mañá vernes intensifícase a influencia anticiclónica, pero chamén en algúns puntos costeiros soprará o nordés que en fin, en algunhas zonas pues, vai matizar e vai suavizar as consecuencias dese vento ou dese aire africano, que dese aire cálido africano que chega ás nosas costas. Agárdase que mañá os ceos estean pouco nubrados ou despexados en xeral, con algúns intervalos de nubes baixas pola mañá no litoral norte, e tamén que pola tarde medren ou poidan medrar nubes de evolución en zonas altas do interior. As temperaturas, as mínimas en cambios ou en lixeiro ascenso, e as máximas en ascenso. Ascenso moderado ou notable en algúns puntos, agás no norte de Lugo, donde quedarán sen cambios. O vento frouxo de dirección variable en xeral, agás no litoral norte, donde soprará do nordés moderado ou incluso forte entre Bares e Fisterra. E a xornada do sábado estará marcada tamén polas altas temperaturas debido á presenza desa masa de aire cálido, de aire moi cálido, con ceos pouco nubrados ou despexados. Pola tarde poden medrar tamén nubes de evolución, temperaturas que experimentarán un moderado ascenso, e vento que soprará frouxo de dirección variable en xeral, agás no litoral norte, onde será do nordés moderado. E non se agardan cambios para o domingo, continuará a influencia das altas presións, con aire moi cálido en superficie, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, e con formación de nubes de evolución pola tarde no interior. Temperaturas que seguirán sen cambios, volverán a quedar esas temperaturas en valores moi altos para esta época do ano, tanto as temperaturas máximas como as mínimas. O vento frouxo de dirección variable con intervalos moderados do nordés no litoral norte. Aumento, como decimos, das temperaturas máximas, pero tamén das mínimas, e iso quer decir que haberá dificultades para dormir polo calor na xornada, na noite do domingo, sobre todo, tamén do sábado, pero sobre todo do domingo, onde as mínimas tamén se intensifican. A predición que fai a medio prazo Meteo Galicia pois tamén é de que os primeiros días da semana que ven, tanto o luns como o martes, alo menos, continuarán as altas temperaturas, e altas temperaturas que se prolongarán ata a menos a mediados da semana que ven.
Ou seja, calor por todos lados.
Calor, sí,
calor,
sí.
E calor.
Calor. En fin, a cuestión non é tanto calor, sino que serán anormalmente altas, non? Mm-hmm. Dicir, bueno, pois podería haber ou pode haber días de calor tamén no mes de xuño, pero neste caso son anormalmente altas, sobre todo para esta época do ano. Podría darse algún día, pois en agosto ou incluso en xullo, non, de temperaturas
sí,
moi extremas,
pero neste mes,
no mes de xuño non é moi normal,
non é
temperaturas
normal
tan altas.
E xa te digo, a mí dame medo, Me dá medo porque se nos achega aí o día de San Xoán, eu non sei que vai pasar, meu.
Sí, que despois desto igual vemos outro.
Efectivamente.
Bueno, pois xa veremos a ver, non adiantemos acontecementos, e veremos a ver o que ocurre cara ao fin de semana que ven. que son sería o San Xoán.
Efectivamente.
Xa sabes que temos adiantámolo este sábado.
Que listos fuches.
Despois o seguinte tamén o volvemos a celebrar, tampouco. No, si se dan
que?
As circunstancias.
Dúas veces.
Home, como non.
Bueno, pero de entrada, como dice o refrán, máis vale paxar unha man que nada na man,
eso,
¿no?
É verdad. Sí, sí.
Non era así o refrán, pero da igual.
Máis ou menos, sí, algo parecido. Imos agora coa actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, os periódicos coruñeses.
Imos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. O PSOE supera En Marea nas xerais polo efecto Sánchez, titula este diario. O PSDG, sin embargo, continúa desfondándose electoralmente en Galicia, según unha enquisa de sondaxe, donde en nas xerais o PSOE superaría En Marea, segundo esa enquisa, pero nunhas autonómicas En Marea superaría aos socialistas. O envellecemento irrumpe nas inquietudes dos galegos, titula o avellentamento irrumpe nas inquietudes dos galegos, titula tamén La Voz. A preocupación pola corrupción atenúase, segundo avanza a idade dos enquisados. Milleiros de vigueses acuden a un concerto protesta convocado por Abel Caballero para exixir o AVE a Madrid, titula tamén este diario. En La Voz lemos tamén que a folga dos examinadores de tráfico amenaza con paralizar 400 probas diarias en Galicia, que o goberno sube o canon hidráulico que provocará outro repunte no recibo da luz, que Ferreiro pide disculpas a Irene Montero tras ser fotografiado xogando na tablet, que o fiscal especial investiga a Trump pola obstrucción á xustiza, que Baltar faltou á xunta de goberno que preside en 43 ocasións dende o ano 2015. Tamén di La Voz que Galicia perdeu xa 10 multinacionales do automóvil que foron captadas por Portugal. E agora miramos la opinión da Coruña, Pares.
Pois de entrada, titula La Opinión que Concello e Xunta desbloquean os plans da intermodal e os buses. Tamén máxima de 20 graus hoxe antes da suba das temperaturas, que Inditex vende 62,5 millóns o día durante o primeiro trimestre. Que me dirías se te diría que a nosa televisión pública cóstanos 39 euros o ano a cada español?
Sí.
Pareceche moito, pouco?
Pois non sei, se fora boa, pois tampouco me preocuparía moito.
Non é nada, meu. A media europea está a 67 euros e en Alemania, por exemplo, 121. Xa ves?
Xa.
Todo relativo.
Sí, todo relativo. O problema é cales son os contidos desa televisión que pagas.
Exactamente.
Cando o que te ofrecen é moi malo, claro. Pois o que pagas é moito.
Efectivamente.
Cando o que te ofrecen é un produto de calidade, pois aínda que pagues moito, pois parece que polo menos,
é rendable,
polo
¿no?
menos, claro, recibes un produto de calidade.
Ata o pagas con gusto, ¿no?
Claro.
Mais o lume queimou décadas de recordos, pero estamos vivos. É a crónica
desincendio do edificio en Londres.
Efectivamente. Tamén hai titulares como todo o que hai que saber sobre a fin do roaming. Tamén que o Santander medita resarcir accionistas atrapados na ampliación do Popular. Bueno, iso de atrapados, poñe entre comiñas, un eufemismo grande, non? Por non decir palabras máis grosas. Despois, que a banca é pioneiro en envío de diñeiro caixeiro por voz. Tamén titula La Opinión o angustioso relato en directo dunha muller atrapada na Torre de Londres. Tamén titula este xornal que Sánchez buscará unha ampla maioría para desbancar o PP, que a Deputación reparte 538.000 euros entre empresas da área, que as eleccións do Grande Cambio cumpren 40 anos, efectivamente estamos de aniversario a nosa democracia, 40 niños xa. Tamén titula este xornal
con ese motivo fixeron esa enquisa a que antes eu facía referencia, que lle permite a La Opinión o Diario La Razón abrir a súa portada de que Fraga gañaría hoxe as eleccións, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues
tamén titula este xornal consulta sobre hora e parking express no casco histórico, refírese ao Concello de Betanzos. Tamén hai un titular que di pedimos axuda urxente porque non queremos que un día o noso fillo nos mate. É un titular dramático,
un relato dunha familia que ao parecer ten un rapaz con problemas.
Efectivamente.
O pai incluso foi detido a parecer acusado de agresión ao seu fillo, cando, según asegura a familia, é o propio rapazo que os agrede a eles.
Sí. E bueno, titulares que se repiten porque, por desgraza, no noso país o tema dos trastornos e das enfermedades mentais.
E no caso deste neno, ao parecer, está internado nun centro de menores da Xunta, do que se escapa permanentemente, e os fines de semana escapa e aparece pola casa e, bueno, en fin, unha situación realmente
moi dramática.
Moi dramática e moi difícil, sí.
Máis titulares: desaloxo da praia de Orzán a noite do San Xoán ás 3 da madrugada,
Por mor das mareas vivas.
Por mor das mareas, teñan en conta os moi festeiros, non? Os que sexan, bueno, normalmente festeiros non van ter problema, van poder disfrutar, pero vamos, que lles gusta así moi total, cuidado. Precaución. Despois, Cambre rexeita os recursos da familia Molina, inicia trámites para derrubar a casa, outro titular. Tamén que Xestur condeada a abonar 290.000 euros a 11 propietarios aí de Mesón da Auga.
Mesón da Auga, vendas de Mesón da Auga.
E por último, que Cáritas atendeu a máis de 400 novas familias coruñesas. Dato tremendo. Igual outro día tamén falábamos de aumento de desafiuzamentos, e con este dato, pues parece que esa recuperación tan anunciada, pues non parece tal, ¿no? Pois estes son os titulares, Xosé.
Imos cos titulares da outra portada coruñesa, del Ideal Gallego. Detido por causar danos no servicio de urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro e amenazar ao personal, axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un home de 49 anos de idade, natural de Rumanía, tras causar destrozos no servicio de urxencias. Un incendio queima parte de un secadeiro de follas de loureiro e eucalipto destinados á industria farmacéutica en Valdoviño, outro dos titulares. Carmela Silva, que chama home cavernícola a Rafael Hernando polas súas palabras no Congreso sobre Irene Montero, que o Goberno local e a Xunta acordarán un calendario para o bus metropolitano, que Inditex gana 654 millóns de euros no primeiro trimestre, 18% máis, e eleva un 14% as súas vendas. Tamén que a Diputación destina 500.000 euros á creación de 34 empregos no área metropolitana. Sinala El Ideal que a colocación de chinchetas para limitar as terrazas desata o enfado nos bares da Coruña, e que Betanzos pide a cesión do edificio sindical e comprométese a rehabilitalo para usos sociais e veciñais. Tamén di que Xurio Ferreiro afirma que intentarán sustituir todos os vehículos oficiais. Di ademais El Ideal que Medio Rural traslada á Unión Europea as necesidades de Galicia cara ao deseño da nova PAC, da nova Política Agraria Común. O Concello da Coruña teme que a falta de espacio no San Xoán orixine peleas por mor desas mareas vivas que van a deixar pois pouco espazo na praia a medida que vayan subindo a marea na madrugada. Bueno, e parece que non hoxe non temos comunicación coa policía local, non, París?
Non, hoxe non fomos quen de dar con eles, debe haber traballo por aí.
Bueno, pois pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, na segunda parte, dentro de uns minutos, ímonos ao Ceida, a sede do Ceida, hoxe toca Espazo Ceida, e, por certo, hoxe, pois falaremos con unha estudante da Universidade de Chapingo.
De Chapingo.
Unha universidade mexicana que, bueno, pues mantén un convenio de colaboración, polo que algunhas estudantes desta universidade, en este caso hai tres estudantes desta universidade de Chapingo, pues facendo as súas prácticas aquí no Ceida, e bueno, pues con ela imos falar para, en fin, coñecer un pouco máis sobre esta Universidade Autónoma de Chapingo e tamén sobre a colaboración entre o Ceida e esta universidade. Será agora, nuns minutos, despois de escoitar o boletín.